at damay sa nga dakkel nga saludsod iti sa nga lubungan. Sino ka din ni Kristo? Saan nga may isa nga palimod kada tayo nga dudag iti pamati kan pagarop maipanggap kin Apo tayong Heso Kristo? Isuna ka di kat may isa nga Diyos. Isuna ka di kat may isa laang nga tao. Anya ka di iti takder kan sursuro iti nasantuan nga surat maipanggap kin kuana. Amun tayo man iti sungbat na daytoy nga saludsod gagayam, babaan iti adal tayo ita. Dito'y programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti Biyag.
Tagayam kat masarakan tayo iti libro iti Kolosas. Umunang kapitulo, iti may kasangapulukit lima aging ga iti may kasangapulukit siyam nga versikulo. Iti napalabas nga adal tayo iti libro iti Filipos kat nadakamat tayo iti may panggap iti persona ni Apo tayo nga Isos. Dito yung libro iti Kolosas kat sukimatin tayo met iti sorosoro may panggap iti daytoy. Kinapudnuna kat may bilang daytoy nga may isangan indaklan. Nakaskas daw kun may sakadagiti kapatgan nga pasit itinasantuan nga surat. Tikang runaan nga nakaiturungan na daytoy, kat iso iti may panggap iti persona ni Apo tayong Isos. Kat batsik nga awan unay masarita tayo kun panakaamu tayo may panggap kun kuana. Kat nalabit nga saan tayo kaatnuman nga maawatan amin nga may panggap kun Apo tayong Isos, kun itinagloryaan nga dayag na. Daytoy nga pasit kat mangipaay iti sungbat kadagiti mangpadas nga manglaksid ken mangsupyat iti kinadyos ni Apo tayong Isos. Ti panangawat iti daytoy ket isu iti panangbigbig no kasano kadayag na. Ditoy ket adda siyam nga naited nga pakailasinan ken Apo tayong Isos nga mamagbalin ken kuana nga idumduma. Umuna ket basahan tayo iti may kasangapulo ket lima nga bersikulo ket kastoy ti kunana. Isu aladawan ti Dios adi makita. Ti anak nga inuna, kadagiti amin anaparswa. Umuna nga nadakamat ditoy kat kunana, na ni Apo nga Isus kat isu iti ladawan ti Diyos adi makita. Ti sa unga ladawan iti orihinal nga sao kat ekoon. Kasano iti panagbalin na nga ladawan iti Diyos gayem? San tayo nga mabalin nga mangala iti litrato iti sino man, wenno anyaman nga banag nga saan nga makitkita san kade? Kasano nga rod iti panangaramid na iti daytoy? Daytoy iti inyo na iunay ni Juan iti rugrugi iti surat na iti kunana, iti punganay, at da ti berbo, kat ti berbo, at da iti Diyos, kat ti berbo, iso Diyos. Mabasa tayo dayta iti libro iti Juan, umunang kapitulo iti muna nga bersikulo. Kalpasan na kat kunana iti may kasangapulo kat upat nga bersikulo, dito yung matla nga teksto. Kat day di a berbo, nagbalin alasag, kat nakipagyan kada tayo. Kat nakita mi ti dayag na, akasla iti dayag tibugbugtong anak ti ama, napno ti parabor, ken pudno. Kastoy iti panangilanad ni Juan iti ebanghelyo na, may panggap iti panakaipasngay ni Apo tayo ngay sus gayem. Iso na kat naipasngay kaslasag, kat na ito itiwagas no apay nga nagbalin iso na nga ladawan, iti saan nga makita nga Diyos. Kasano nga iday to'y kuna tayo? Sanaya nga ti Diyos kat may isang espirito. Iso na kat saan nga makita? Kat na ito'y ti makaigapon, apay nga naipasngay ni Apo tayo ngay sus, kas may isang alasag. Gaputa Diyos iso na. Tapno, makita tayo ti saan nga makita nga Diyos, babaen ken kuana. May kadwa kunana, isu aladawan ti Diyos adi makita, ti anak nga inauna, kadagiti amin anaparswa. Daytoy kat ipakaamuna iti relasyon na iti ama, ken iti posisyon na iti Trinidad, wenno Trinity. Ti Diyos kat isu na iti agnanayon nga ama. Ti anak kat isu iti agnanayon nga anak ti Diyos ama. Tingarod saad nga iti Trinidad kat isu na iti anak. Ti panangdakamat na iti anak nga inauna kat ipaawat na iti panakaipang pangruna na. Iti isu amin nga paraswa. Awan iti masarakan tayo iti nasantuan nga surat nga isuro na nga ni Apo tayo nga Isus kat nagtaod sa Jerusalem. Ngam na ibaga kata tayo iti libro iti Mikyas, may kalimang kapitulo iti may kadwa nga bersikulo, baban iti may isangan indaklan nga padto, nga iso na kat naggapu iti kinagnanayon. Kasamat nga kunana iti libro iti Isayas, may kasam nga kapitulo iti may kanum nga bersikulo, tanayanak ti may isang ubing kada tayo, may isang anak alalaki, tinaitid kada tayo, kat ti panangituray, may parabawto iti abaga na, kat tinagan na, magaladanto iti nakaskas daaw, mamagbaga, man nakabalin a Diyos, agnanayon nga ama, prinsipe, tikapya. Ti ubing kat na yanak. Ngamda ito yung ubing kat na itid. Saan nga naparswa? Iso na kat nagtaod manipod kinagnanayon, kat inala na iti saad ti may isang tao. Ni Pablo kat makirin rin na son iti may sakadag iti filosofya iti day tanga panawin. May sakadag iti may bilang nga nalimod nga relihiyon. Dahito kat maawagan iti demiurge. Dahito kat iparang na nga ti Diyos kat nang pataod iti may isang pinarswa iti babaan na. Kalpasan na, dahito nga parswa, kinunana kat nang parswamat iti babaan na. Dahito kat agtultuloy, aging ka nga na parswa iti parswa nga nang parswa iti lubong. Dagito'y kunada kat naggapo iti Diyos. Kat kunaan iti Gnosticism, nga ni Apo Jesus kano iti may sakadagito'y nga na parswa. Itagat sungsungbatan ni Pablo dagitoy. Isu nga kinunana nga ni Apo tayo nga Isokristo, iti inauna kadagiti amin nga parswa. Kinunana nga isu na kat addan, sakbay pa iti panagparswa. Tigrego nga sa unga na usar dito'y kat prototokos. Nga tigayat nga sa uwin kat sakbay iti panagparswa. Ni Apo Jesus kat san nga naipas ngay iti panagparswa gagayam. At da isunan sakbay pa iti pan nakaparswa iti isu amin. Gapot ako na iti libro iti Juan, iti munang kapitulo, umuna aging gaiti may katlong bersikulo, basahin tayo man. Kunana, iti punganay, at da ti berbo, kat ti berbo, at da iti Diyos, kat ti berbo, iso Diyos. Iso matlang, at da iti punganay iti Diyos. Dagit iso amin, napaadada gapukan kwa na, kat na iso awan, awan tinapadda, kadagiti adda. Timet Diyos anak, kat iso iti agnanayon ng anak, ni Apo Isus kat saan ka at numan nga naparswa gagayam. Kinapudno na kat at da sumagmamano nga teksto nga mangdakamat nga ni Apo Isus kat inauna. Isu na kat inauna kadagiti amin nga pinalswa. Inauna kadagiti amin nga natay. Kat naawagan isu na nga bugbugtong. No, basaan tayo iti munang kapitulo, may kasangapulukit walong versikulo da ito nga libro kat naawagan isu na nga inauna kadagiti natay. Kat da ito yung iti inyebkas ti salmista iti libro iti salmo, may kaduang kapitulo, iti may kapito nga versikulo, kunana. Siak ibagakto ti may papan iti bilin. Ni Yahweh, kinunana kanyak, sika ti anak ko. Dayto nga aldaw, siak pinutot ka. Dayto nga kapanunutan kit, inlawlawag ni Pablo iti napintas nga sermon nga inkasabana iti Antioquia, sadyay Pisidia, iti iliti Galacia. Sadyay kit, imbaga na nga tikayat nga sa uwen iti salmista kat inauna ni Kristo kadag iti natay. Nubasan tayo iti libro iti Aramid, may kasangapulog at talong kapitulo, may katalopulog at duwaken, may katalopulog at talong versikulo, kasto iti kunana. Kat ipakaamumi kada kayo, tinaimbag adamag, daydi kari an Aramid kadag iti amatayo. Isu at inungpal ti Diyos kadag iti anak tayo, apinagungar na ni Jesus. Akas mo't itinaisuratin iti salmo amay kadwa. Sika ti anak ko, pinutot ka, ito'y ngal daw. No madakamat nga ni Apo tayo ng Jesucristo kit, inauna kadagiti amin nga pinarswa. Dahito'y katsana nga tuduin iti panakaipas ngay na sa Jebetlehem. Ngam ti kayat na nga ipaawat daytoy, ngay suna kit, at da iti kangatuan kin, kang runaan nga posisyon kin saad. Dahito'y kit, awan iti pakainaigan na, no sa dino iti nagtaudan na. Kunana iti libro iti salmo, may kawalapulukit siyang nga kapitulo, iti may katapulukit pito nga versikulo. Iso pagbalinik tumot nga inauna nga anak ko, katanukan kadagitir ari, dito'y daga. Naluwag nga ipaawat na dayto, nga niapo tayo nga Isos, kas agnanayon nga anak kit, at akankwa na iti kang runaan nga saad, kadagiti iso amin nga naparswa. Iti sabali nga panao, iso na iti nang parswa iti iso amin nga banag. Kahit kuman nga dakamaten dagiti sumagmamano nga bersikulo nga mangipakamumi panggap iti persona ni Apo tayo nga Jesucristo. Umunang basahin tayo iti libro iti Hebreo, umunang kapitulo iti may katlong bersikulo. Kunana, idinto nga iso tiranyag ti dayag na, kunti na paypayso aladawan ti kinadyos na. Kat idinto asalimutmutan na, dagiti iso amin abanbanag, iti sao ti panakabalin na. Iti na aramid nan, ti panakagugor dagiti basbasol tayo. Nagtugaw iti makanawan ti ari, sa di nga to. Titakdakamatin na dito'y kat, kasla saan mat nga may sanga na parswasan kadigayam. Iso na iti may kadwa nga persona, iti mauawagan nga gadhed. Kunan na pa iti umunang kapitulo, may kapito aging gaiti, may kawalong versikulo iti libro ti Hebreo. Kat may papan kadagiti anghel, kunana. Ti mga ramid kadagiti anghel ng angin, kat dagiti katulungan na, adarang ti apoy. Ngam may papan ti anak, kunana. Ti tronom o Diyos, mataginayon, awan ingana. Kat ti setro ti kinalintag, isu ti setro, ti pagariam. Dagito yung versikulo kat, saan nga kunaan nga ni Apo Isus kat naparswa? Ngam nalawag nga ipakpakam muna, nga iso na kat pudpudno nga Diyos. Idi nga may iso na dito ilubong. Naipas nga iso na. Saan nga gaputa naparswa iso na? Ngam gaputa na itid iso na, nga naggapo iti kinagnanayon. Nabasan tayong mat iti libro iti Lucas, umunang kapitulo iti may katalupulukit limang versikulo, kat impakaam mo iti anghel kini Maria nga kunana. Ti Espiritu Santo, umaytukin ka, kat ti panakabalin ti kangatuan, sa linungan na kanto. Gapo namat at isanto, amayanak tukin ka, managanto, anak ti Diyos. Ni Apo Isus kat, nadakamatin nga anak ti Diyos, sakbay nga imay isuna dito ilubong. Kas kunain iti libro iti Matthew, iti may kasangapulog at inam nga kapitulo, may kasangapulog at inam nga bersikulo. Kunana, kut simong bat ni Simon Pedro, kut kinana, Sika ti Kristo, ti anak ti Diyos, asibibiyag. Itangkat mapantayo ka dagiti sumarunong nga duwa nga nakaskas daong nga isao, may panggap kan apo tayo nga Isos. Kunana iti may kasangapulukit inam nga bersikulo, takan kwa na, naparswada giti amin nga daka dagiti langlangit kandaga, makita kansaan a makita. Uray dagiti trono, wenno kinaturay, wenno pagturayan, wenno dagiti panakabalin. Dagiti so amin, naparswada gapu kenkwana, ken mapaayda kenkwana. May katlo kunana, takin kwana naparswa. No kunana nga amin kat naparswa babaan kenkwana, dahito'y kat sumbatan na nga ro dagiti mga ibagbaga, nga isuna kat may isa nga naparswa. Tinaisao nga isuna iti inauna ka dagiti amin nga naparswa kat saan na kahit nga sauin nga isuna kat naparswa. Ngam kat di, isuna iti ng parswa. At dadwa nga kita dagiti na parswa gayam. At dadagiti na parswa nga makita. Uno dagiti visible. Katadamat dagiti saan nga makita. Dagito'y dagiti invisible nga kunada. Kat makita tayo mat dito'y dagiti agdudumang aran ko. Dagiti makuna nga na espirituan nga saad. Ngakas ko na itinabasa tayo. Dagiti trono. Wenno kinaturay. Wenno pagturayan. Wenno dagiti panakabalin. Adapay dagiti sabali nga pasit itinasantuan nga surat nga mangdakamat maipanggap ka dagiti Seraphim ken Kerubim. Kasamat dagiti Arkanghel. Kaya dapay dagiti agdudumang akita dagiti Anghel. Iti libro iti Efeso kit na amuan tayo, nga ti kabilgan nga kabusor tayo, kit ti na espirituan nga kabusor tayo. Ni Satanas kit, adaan ka dagiti na espirituan nga kampun nga nagrebelde nga kadwana. Isu nga, makunang adamat dagiti agdudumang aran ko dagiti na espirituan nga kabusor tayo. May kapat nga, may panggap kan apo tayo nga Isos, iti da ito nga teksto tayo. Namuan tayo nga isu amin nga banag kit, pinarswa na. Nga madapay may isa nga dakil nga kinapudno nga naipakaamu dito'y gayam. Kuna na nga amin nga ba nagkat na parswa, may paay kankwa na. No iti rabi ikat kumita tayo iti tangatang. Sanaya nga makita tayo dagiti ado nga bituin sa jelangit. Ngam, san kayo ka di ka mas daw gayam? Napay nga tunggal bituin kat adala ang iti na ituding nga posisyon na. Dahit nga bituin gagayam kat adda sa jay, kaputa, sadyay iti nang isaadan ni Apo tayo nga Isos. Sadyay iti kayat na nga pangikabilan iti daytoy. San na lang nga pinarswa aming nga banag? Ngang pinarswa na dagito'y nga maipay kankwa na. May sapay nga nakaskas daw nga kinapudno, may naig iti daytoy kat naibaga ka datayo nga datayo kat maibilang nga agtawid nga kadwa ni Apo tayo nga Isos. Kat saan aya nga may sadayta nga nakaskas daw nga pribilehyo kadatayo nga anak ti Diyos? Mabaling nga, iawat nanto iti may sawin no doon nga bituin ka da tayo. Isu nga panagkunakit, adunto dagiti arami din tayo iti agnanayon. San tayo nga kasla may isa ka dagiti pinarswangam, may kantayon to iti baro nga bagi. May isa nga nagloryaan nga bagi. Amin dagito'y kat pinarswa ni Apo tayo nga Isos. Dahito'y sapasap kin lubong ayan tayo, kat kukuha na. Kat amin dagiti pinarswa na, tawidin tayon to. San tayong amuno, anya ti eksaktong arami din tayo, intun ada tayo sa jay gayam. Ngamawan duwa-duwa nga, day tantun iti karagsakan, kan kadayagan nga pasamak nga, agpahay kada tayo nga namati. Ito nga panawin kat, agnanaad tayo pa lang, ti maibilang nga kalapaw. Tibagi tayo kat, inawagan ni Pablo nga kalapaw. Basan tayo man iti may kaduang Korinto, may kalimang kapitulo, iti muna nga versikulo. Taamumi, ano tinaindagaan a balay? Ti kalapaw tayo, madadaal to. At damay sa balay tayo, naggapu iti Diyos. Balay asan nga inaramid ti ima, agnanayon, kadagiti langlangit. Ti agda mga pagnanaidan tayo kit, san agnanayon gayem? Dagito'y kit mapukaw danto. Dagito'y kit agsublinto iti daga. Kunanay ti may kaduang Korinto, may kalimang kapitulo, iti may kawalong bersikulo. Sita talgad kami kunak, kit kay kayat mi kuma timaawanan iti bagi, kit agtain kami iti apo. Noawan tayon iti bagi tayo dito daga. kahit nangarod nga sa uwin nga at datayon itisidong ti Apo. Ti baro nga bagi tayo kahit may pay iti kinagnanayon. Kahit at datayon ton iti pagtaangan tayo nga kadwa na iti agnanayon. Kuna na pa iti may kasanga pulukit pito nga bersikulo, kahit iso ti umuna, kadagit iso amin nga da, kahit iso amin abanbanag, at dada kinkwana. May kalima kaskin na itinabasa tayo, kahit iso ti umuna, kadagit iso amin nga da, tikinan anay kahit at da kin Kristo, sakbay kan kalpasan iti panagbalin na nga tao gayam. Nubasan tayo iti kunana iti libro iti Kolosas, may kaduang kapitulo iti may kasam nga bersikulo, takin kwana, agtaang tinananay a kina Diyos asibubukal. Nagbalin tayo nga nananay gapukin kwana. Isunak at isunan gagayam, sakbay pa yung adda iti suamin. May kanang narason no apay nga ni Apo tayo ng Isus kat na idumduma. Kunana, kat iso amin abanbanag, at dada kinkwana. Iso na iti mang mintinar kadagiti iso amin nga naparswa. Dagiti iso amin nga banag, makita kan saan nga makita. Iso na iti mang tanggal iti iso amin gayam. Dito yung nga kinapudno kat pasingkadan mo iti libro iti Hebreo, iti muna ang kapitulo, may katlong bersikulo. Agsubli tayo iti teksto tayo gayem, kat basahin tayo iti may kasangapulo kat walong bersikulo. Kat iso ti ulo ti bagi, kat nasa uwin, ti iglesia, iso ti poon, ti inaunang anak kadagiti natay, tapno kadagiti iso amin, iso ti katanukan. May kapito, dito'y kat manipod iti kunana, kat iso ti ulo ti bagi, kaya't nasa uwin, ti iglesia. Panagkunak kat daytoy iti maibilang nga tulbak daytoy nga libro iti Kolosas gayam. Nga isumat ti kadwa iti surat na kadagiti taga Efeso, kan kadagiti taga Filipos. Sadya'y surat na kadagiti taga Efeso kat inyunay unay na ti may panggap iti iglesia kas bagi ni Kristo dito'y lubong. Ti kang runaan nga rod nga nakaiturungan na daytoy, kat iso ti bagina, nga iso ti iglesia. Dito'y matsurat na kadagiti taga Kolosas, tikang runaan nga nakaiturungan na day tukat at da iti ulo day tangabagi, nga iso iti persona ni Apo tayo ng Kristo. No, basaan tayo iti umunang kapitulo iti libro ti Efeso, may kadapulukat doang versikulo, kunana, kat inkabil na, dagiti amin abanbanag, iti babaan dagiti saksaka na. Kat iso, insaad na nga ulo kadagiti iso amin abanag, iti iglesia. Kat kamaudyanan na, sadya'y Filipos kat makita tayo iti iglesia nga makuna nga addaan iti saka, nga magmagna dito'y lubong. Dito'y kat makita tayo dagiti kapadasan iti iglesia. Ti kapadasan iti namati. Iso nga dito nga surat kat agkakadwada gaputa adda pakainaigan na dagiti linaunda. Kunana pa'y, ti inauna nga anak kadagiti natay. Addala ang may sa nga tao nga napagungar iti nagloryaan nga bagigayam. Kat iso namat lang iti inauna kadagiti amin nga natay. Iso nagit awan sa bali no saan nga ni Apo tayo nga Isos. No ti may nga namatikit pumusay. Iso nagit kasla may kabila ang iti may nga motel. Agnad iso na sadyay, iti sa magmamanula ang aldaw, gaputa kalpasan day takit agring iso na iti may nga naranyag nga agsapa. Iti pupusay iti may nga tao. Tibagikit kasla nakaturog laang. Ngam ti kararwana, mapan iti Apo. Inton alaan ni Apo tayo nga Jesucristo iti iglesia na manipod dito'y lubong. Dito nga bagina kit agungar mo't may batay iti panagungar na. Dito kit kasla naimula. Kit agrup sa daytoy. Ngam iti kamaudyanan na. Dito kit mapagungar tapno saan nga grup sa. Kunana iti muna ang Korinto, may kasangapulugat limang kapitulo, iti may kapat apulugat doong abersikulo, kastamat ti panagungar dagiti natay, maimulang agrupsa, mapagungar to, adi agrupsa. Kasto ito iti pagbanagan dagiti amin nga namati gayem. Kunana pa iti muna nga Juan, may katlong kapitulo, iti may kadwang bersikulo, ay ayatek, ita, anak natay ti Diyos, kat saan pa'y amay parangarang noon niya tayo to. Amo tayo nga no iso, may parangarang to, umasping tayo to kinkwana. Ta iso, makita tayo to, kas tiki na iso na. May kawalo, kuna na iti may kasangapulog at walong bersikulo iti teksto tayo. Tapno kadagiti iso amin, iso tikatanukan. Daytoy ket may sanga nakaskas dao nga na isa ugayam. Tipagayatan ni Kristo ket masapul nga iso iti agturay kadagiti amin nga pinalswana. Ket daytoy iti may sanga panggap ti Diyos. Iti tang nga iti panagrebelde ti tao dito'y lubong, ket kuna na iti libro iti salmo, may kadwang kapitulo iti may kanunga bersikulo. Numpay nukasta, insaad ko ti arik, itirabaw tinasantuan at turod ko, asyon. Ti Diyos ket, ang tigtig na ita, may paiti may sanga panggap gayam. Dahit nga panggap kit iso iti panangisaad na kan Kristo, iti trono iti dahito nga lubong nga agrebrebelde ita maibusor iti Diyos. Katkas na kunata yun, dahit iti panggap kan tarigagay iti Diyos. Kunana pa iti may kasangapulog at siyang mga bersikulo. Tamakay ayo iti ama, ati amin apa nakapunno, agtaeng kenkwana. Ti orihinal nga termino nga nausar iti sao nga panakapunno kat pleroma. Dahit yung kat maibilang kadagiti kapatgan nga sao iti dahit yung nga surat gayam. Iti libro iti Filipos kat nausar met iti Grego nga termino nga kenosis. Dahit yung kat tuduan na nga ni Apo tayong Yesus kat inikat na tibagina, kit nagbalin nga may isang adipan. Inikat na tibagina, manipot iti dayag nga dakin kwa na, sakbay nga nagbalin nga tao. Saan na nga inikat iti kina Diyos na? Iso na kit may sapay lang nga Diyos, iti nga may iso na dito'y daga. Iti nga dani apo tayong Yesus dito'y daga. Tiple Roma kit, at dakin apo tayong Yesus gayam. Iso na kit nga anay nga Diyos. Tibasit nga maladaga nga adda iti saklot ni Maria, kit kasla nakapsot ken awan gaway na. Ngam ti kinapudno na kat, mabalinan na nga pukawon da ito'y lubong, babaan lang iti sa una. Iso na kat may sangapudno nga tao. Ngam iso na kat may samat lang nga pudpudno nga Diyos. Kas panglapas tayo iti da ito'y nga adal tayo gayam. Basan tayo iti libro iti Filipos, may kadwang kapitulo, iti may kasangapulukin, may kasangapulukit, may isang bersikulo. Tapno itinagan ni Jesus, iso amin atumang, agparintumang. Dagiti adda sa dilangit, dagiti adda itidaga. Kun dagiti adda, iti unag tidaga. Kun amin adila, ipudnuda an Yesu Kristo, isu ti Apo. Tapno pakaidayawan, ti Diyos Ama.
Ti Apo, nagbiro, jay langit, awan pulos, di uray maysa. Agbalin kangatuan sakripisyo, amang supot ken manglapsot dito'y biyako. Saan laen, yay bantay nga kalbaryo. Saan laen, yay krus nga kayo. Saan laen, ay andagan ni Jesus. Uy karawa, napukaw. Nagtundog, nagsagama. Lupay ko na na, Ama, saan ko ba? Di na me, dinili ang heles na. Dito'y ima, parupenyo, dahito'y lansa. Saan laen, jay bantay na kalbayo. Saan laen, jay krus na kalbayo.